43-րդ. Մացկոյի ենթադրությունը ճիշտ էր, միայն թե կիսով չափ։ Իսկապես Բիշկոյի կյանքի մի մասը ամբողջությամբ վերջացել էր։ Ամեն անգամ Դանուսյային հիշելիս նրա սիրտը ցավում էր, բայց և նա գտնում էր, որ Դանուսյայի համար երևի երկնային պալատներում ավելի լավ է, քան իշխանի ապարանքում։ Նա արդեն հաշտվել էր այն մտքի հետ, որ Դանուսյան աշխարհիս երեսին չկա, և գտնում էր, որ ուրիշ կերպ լինել չէր էլ կարող։ Երբ նա կրակովում էր, սքանչանում էր նայելով զանազան սուրբ ույսերի գունավոր պատկերներին, որոնք կտրված էին ապակուց, և լուսամուտներում կապարե շրջանակի մեջ տրված, և այժմ նույն ձևով պատկերացնում էր նաև Դանուսյային։ Նա նրան տեսնում էր որպես եթերային, թափանցիկ էակ, ձեռքերը կրծքին ծալած, աչքերը վերև հառած, վինը ձեռքին կանգնած ուրիշ զանազան սրբերի մեջ, որոնք երկնքում նվագում են Աստվածամոր և Մանուկ Հիսուսի համար։ Նրա մեջ այլևս ոչ մի երկրային բան չկար, և Զբիշկոյի համար նա դարձել էր այնպիսի անարատ ու անմարմին ոգի, որ երբ երբեմն հիշում էր, թե անտառի պալատում նա ինչպես էր ծառայում իշխանուհուն, ծիծաղում, խոսում, ուրիշների հետ միասին սեղան նստում, սկսում էր տարակուսել, թե իսկապես եղել է այդ։ Դեռ Վիտոլդի դրոշների ներքո պատերազմելիս, երբ ռազմական գործերը ու ճակատամարտերը կլանում էին նրա ուշադրությունը, նա դադարել էր կարոտել իր հանգուցյալին, ինչպես ամուսինն է կարոտում կնոջը, այլ միայն նրա մասին մտածում էր, ինչպես բարեպաշտ մարդն է մտածում իր հովանավոր սրբի մասին։ Այդպիսով նրա սերը աստիճանաբար կորցնելով երկրային գծերը, ավելի ու ավելի դառնում էր անուշ, երկնքի պես կապուտակ, միրաժ, նույնիսկ պարզապես կրոնական պաշտամունք։ Եթե նա մարմնով վտիտ լիներ և խելքով ավելի խոր, կգնար վանական կդառնար, և վանքի խաղաղ խցի մեջ այդ երկնային հիշողությունը, որպես սրբություն կպահեր մինչև այն օրը, երբ հոգին մարմնական կապանքներից թռչում է անսահման տարածությունները, ինչպես վանդակից դուրս թռած թռչուն։ Բայց նա նոր էր միայն թևակոխել երրորդ տասնյակ տարին, և կարող էր ձեռքով հյութ քամել դալար ճյուղից, և ծնկները սեղմելով կանգնեցնել ձի ու շնչառությունը։ Նա այնպիսին էր, ինչպես սովորաբար լինում էին այն ժամանակ շլախտիչները ու հողատերերը, որոնք եթե մանկության հասակում չէին մեռնում կամ քահանա չէին դառնում, ապա մարմնական հաճույքներին բավարարություն տալու գործում չափ ու սահման չճանաչելով կամ նվիրվում էին ավազակության, շվայտության ու հարբեցողության, կամ թե ջահել տարիքից ամուսնանում էին, և երբ հետագայում ընդհանուր աշխարազոր էր հավաքվում, պատերազմ էին գնում իրենց 24 կամ նույնիսկ ավելի զավակներով, որոնք բոլորն էլ ամրապինդ էին լինում վարազի պես։ Բայց նա իրեն այդպիսին չէր զգում, մանավանդ որ սկզբում հիվանդացել էր։ Բայց աստիճանաբար նրա կողերը լավացան, միայն մի աննշան ուռուցք մնաց, որը նրան չէր խանգարում, և աննկատելի էր ոչ միայն զրահի տակ, այլև սովորական հագուստով։ Թուլությունն անցել էր։ Խարտյաշ թավ մազերը, որոնք Դանուսյայի մահվան արթիվ խուզել էր որպես սքի նշան, այժմ աճել էին մինչև մեջքի կեսը, վերադարձել էր նրա արտակարգ գեղեցկությունը։ Երբ մի քանի տարի առաջ նա գնում էր մահ ստանալու դահչի ձեռքից, անվանի տոհմից սերված փոքրիկ տղա էր թվում, իսկ այժմ նման էր իսկական արքայազնի, առաջվանից ավելի գեղեցիկ էր, և իր սուսերով, կրծքով, ոտքերով ու ձեռքերով հսկայի էր նման, իսկ դեմքով աղջկա, ուժն ու կյանքը երռում էին նրա մեջ, ինչպես ջուրը կճուճի մեջ, և ամրապնդվելով ողջախոհությամբ ու երկար հանգստով կրակի պես տարածվում էին նրա երակների մեջ, իսկ նա չէր հասկանում, թե իր հետ ինչ է կատարվում։ Կարծում էր, թե հիվանդությունն է շարունակվում, և մնում էր անկողնում պառկած, գոհ լինելով, որ Մացկոն և Յագեն կան նայում, խնամում են իրեն, և իր բոլոր ցանկությունները կատարում։ Երբեմն նա իրեն լավ էր զգում, ինչպես երկնքում, երբեմն էլ, մանավանդ երբ Յագենկան մոտը չէր լինում, նա իրեն անասելի վատ էր զգում ու տխրում. Այն ժամանակ նա հորանջում էր, մարմինը կոտրտվում էր, դողում, և նա Մացկոյին ասում էր, թե առողջանալուն պես գնալու է թեկուզ աշխարհի ծայրը, գերմանացիների, թաթարների կամ որևէ այդպիսի մի գազանի դեմ. Միայն թե ազատվի կյանքից, որը սոսկալի ճնշում է իրեն. Իսկ Մացկոն դրան առարկելու փոխարեն միայն գլխով հավանության նշան էր անում, բայց միաժամանակ մարդ էր ուղարկում Յագենկային կանչելու, որի գալուց հետո հալվում էին Զբիշկոյի մտքերը ռազմական նոր արշավանքների մասին, ինչպես ձյունն է հալվում, երբ գարնանային արևը ջերմացնում է նրան. Յագենկան սիրով էր գալիս և հրավիրելու դեպքում, և իր սեփական ցանկությամբ. Նա Զբիշկոյին սիրում էր իր հոգու և սրտի ամբողջ զորությամբ. Լոցկում եղած ժամանակ նա եպիսկոպոսի ու իշխանի պալատներում ոչ պակաս գեղեցիկ և ուժով ու քաջությամբ ոչ պակաս հռչակված քիչ ասպետներ չէր տեսել, որոնցից շատերը շատ անգամ էին ծունկ չոքել նրա առաջ և հավատարմության երդում տվել մինչև գերեզման. Բայց հատկապես Զբիշկոն էր դարձել նրա ընտրյալը. Իր կյանքի արշալույսին նրան էր սիրել առաջին սիրով, իսկ նրա կրած դժբախտությունները միայն ուժեղացրել էին աղջկա սերը. Ուստի և նա 100 անգամ ավելի սիրելի էր դարձել ոչ միայն բոլոր ասպետներից, այլև աշխարհի բոլոր իշխաններից. Այժմ, երբ Զբիշկոն առողջանալով օրեցօր ավելի էր գեղեցկանում, Յագենկայի սերը մի տեսակ պաշտամունք էր դառնում և ծածկում էր աշխարհում ամեն ինչ. Բայց այդ սերը նա չէր խոստովանում նույնիսկ ինքն իրեն, և խնամքով թաքցնում էր Զբիշկոյից, վախենալով, թե նա նորից կմերժի իրեն. Եվ նույնիսկ Մացկոյի հետ, որին առաջ անկեղծորեն ասում էր ամեն ինչ, այժմ զգույշ էր և լուռ. Նրան մատնել կարող էր միայն այն հոգատարությունը, որով խնամում էր Զբիշկոյին. Բայց այդ հոգատարությանն էլ նա աշխատում էր ուրիշ բացատրություն տալ. Եվ այդ նպատակով էլ մի անգամ Զբիշկոյին ասաց. «Եթե ես քեզ մի քիչ խնամում եմ, ապա միայն նրա համար, որ սիրում եմ Մացկոյին. Իսկ դու ինչ ես մտածում դրա մասին, ասա տեսնենք»։ Եվ որպես թե ճակատի մազերն ուղղելով, նա ձեռքով ծածկեց երեսը, ու մատների արանքով սկսեց ուշադիր նայել Զբիշկոյին. Իսկ Զբիշկոն անակնկալ հարցից աղջկապես շիկնեց և միայն քիչ լռելուց հետո խոսեց. «Ես ոչինչ չեմ մտածում, դու մի ուրիշ տեսակ ես դարձել»։ Նորից լռություն տիրեց. «Ուրիշ»,  վերջապես հարցրեց աղջիկը մի տեսակ ցածր ու մեղմ ձայնով։ «Դե իհարկե ուրիշ տեսակ, բայց աստված չանի, որ ես բոլորովին անտարբեր լինեմ դեպի քեզ»։ «Այդքանի համար էլ շնորհակալ եմ»,  պատասխանեց Զբիշկոն։ Եվ դրանից հետո նրանց համար հաճելի էր միասին լինել, միայն թե մի տեսակ անհարմար ու անսովոր էին զգում իրենց. Երբեմն կարող էր թվալ, թե նրանք խոսում էին մի բան, բայց մտածում են բոլորովին ուրիշ բանի մասին, և նրանց միջև հաճախ էր երկար լռություն տիրում։ Շարունակելով մնալ անկողնում, Զբիշկոն, ինչպես Մացկոն էր ասում, հայացքով միշտ աղջկան էր հետևում, ուր էլ որ նա գնալու լիներ։ Երբեմն Յագենկան նրան այնքան չքնաղ էր թվում, որ նայելով չէր կշտանում։ Պատահում էր նրանց հայացքները հանկարծ հանդիպում էին իրար, և այդ ժամանակ երկուսն էլ շարագունում էին, և աղջկա լիքը գուրցքը տատանվում էր շնչառության արագացումից, իսկ սիրտն ավելի հաճախ էր զարկում, ասես սպասելով, թե չի լսի արդյոք այնպիսի մի բան, որից կբռնակի ու կհալվի իր հոգին։ Բայց Զբիշկոն լռում էր, որովհետև կորցնում էր իր նախկին համարձակությունը այդ աղջկա առաջ, մտածելով, թե կխրտնեցնի նրան մի անզգույշ խոսքով, հակառակ այն ամենի, ինչ տեսնում էր իր աչքով։ Նա նույնիսկ աշխատում էր ինքն իրեն համոզել, թե Յագենկան իր նկատմամբ միայն քրոջ բարի զգացմունք հետացում, և այն էլ միայն նրա համար, որ բավականություն պատճառի Մացկոյին։ Մի անգամ նա դրա մասին խոսք բացարեց Մացկոյի հետ, աշխատելով արտաքուստ հանգիստ մնալ, նույնիսկ անտարբեր, բայց ինքն էլ չէր նկատում, թե ինչպես իր խոսքերը աստիճանաբար նմանվում էին դառը ու տխուր գանգատի։ Մածկոն հետաքրքրությամբ լսեց նրան և վերջում միայն մի խոսք ասաց. «Ախելք»։ Եվ դուրս գնաց սենյակից։ Բայց բակում նա ուրախությունից սկսեց ձեռքերը տրորել և ազդրերին թփթփացնել։
«Տեսնում ես», ասում էր նա ինքն իրեն, «երբ աղջիկը հեշտությամբ կարող էր քո ձեռքն ընկնել, դու նրա վրա նայել չէիր ուզում. Դե հիմա այդպես վախեցիր, քանի որ դու այդքան ախելք ես. Ես քեզ համար ամրոց կկառուցեմ, իսկ դու այդ ժամանակ պրոշներդ լպստիր. Ես քեզ ոչինչ չեմ ասի, և աչքերդ չեմ բանա, թեկուզ Բոգդանեցի բոլոր ձիերից էլ բարձր վրնջաս. Եթե շեղջի վրա տաշեղ է ընկած, վաղ թե ուշ բոցը կբռնակի, բայց ես չեմ սկսի կրակը բորբոքել. Կարծում եմ, դրա կարիքը չկա»։
Եվ նա ոչ միայն կրակը չէր բորբոքում, այլև բարկացնում էր Սպիշկոյին, որպես փորձված խորամանկ, որը սիրում էր զվարճանալ, անփորձ պատանուն գժվեցնելով։ Եվ ահա մի անգամ, երբ Սպիշկոն նորից հայտարարեց, թե երևի որևէ հեռավոր արշավանքի կգնա այս ձանձրալի կյանքից ասատվելու համար, Մածկոն ասաց.
«Քանի դեռ քթի տակ մաս չկար, ես քեզ ղեկավարում էի, իսկ հիմա կամքը քոնն է. ուզում ես անպայման քո խելքի վրա հույս դնել, գնա»։
Սպիշկոն զարմանքից նույնիսկ վեր թռավ և անկողնում նստեց։ «Ինչպես, ուրեմն դուք արդեն դրան էլ չեք հակառակում»։
«Ինչու պիտի հակառակեմ»։ «Ես միայն շատ եմ ափսոսում մեր տոհմը, որը կարող է կործանվել քեզ հետ միասին, բայց դրա դեմ էլ միջոց կգտնվի»։
«Ինչ միջոց»?» անհանգստացած հարցրեց Բիշկոն։
«Ինչ, դե ինչքան էլ չլինի, տարիքս արդեն անցել է, բայց ոսկորներիս մեջ ուժ եմ զգում. հասկանալի է, որ Յագենկան ավելի երիտասարդ տղայի կսազեր, բայց քանի որ ես նրա հոր հետ մտերիմ եմ եղել, ով գիտե»։
«Դուք նրա հոր հետ մտերիմ եք եղել, բայց իմ նկատմամբ երբեք բարյացակամ չեք եղել, երբեք»։ Եվ նա լռեց, նրա կզակը դողաց, իսկ Մածկոն ասաց.
«Ինչ արած, եթե դու ուզում ես անպայման զոհվել, ես ինչ կարող եմ անել»։
«Թող այդպես լինի, արեք ինչ ուզում եք. ես հենց այսօր դուրս կգամ ու կգնամ, ուր աչքս կտրի»։
«Ախելք»,» կրկնեց Մածկոն
և նորից դուրս եկավ սենյակից, հսկելու ինչպես Բոգդանեցի մարդկանց, այնպես էլ զգոժելցիներին ու մոչիդոլցիներին, որոնց Յագենկան ուղարկել էր, որպեսզի օգնեն ապագա ամրոցի շուրջը խանդակ փորելուն։